Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У прайській студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі звукооператор Павел Шидло. Скільки розумних і піднесених, наївних і до безтями безпомічних, пронизливих і цілковито порожніх слів було сказано про душу українську, про віру українця і про його характер. А скільки гірких, розпачливих і зневірливих про, говорячи словами Миколи Шлемкевича, загублену українську людину, про той, за болісною метафорою Оксани Забужко, український схрон, по якому гупали чоботи чужої історії. Про персоналізм та індивідуалізм, про здавлені легені і витравлювану гідність, про ту скособочену і сумнозвісну хату, яка воліє опинитися з краю. Українська доля, ментальність, душа, індивідуалізм і християнський персоналізм цієї душі – тема матеріалу мого колеги Віктора Єленського.
Справді, як тільки не визначали український характер, українську вдачу і українську віру, вчені люди говорили про український тип характеру як кордоцентричний персоналізм, якому притаманні емоційність і чутливість, сентиментальність і розчуленість, емоційне мрійництво та артистизм натури. Український розум бився над поясненнями своєї долі, замислювався глибоко-глибоко, прагнучи віднайти логіку історичних поразок то у геополітичній межовості, то у безкрайому українському степові, то у давньому виборі Володимира Великого. Українство створювало нові міфи, покладаючись то на нових героїв, які не завжди виглядали героїчно, то на нових союзників, які завжди дбали винятково про себе, то навіть на нових богів, які, втім, байдуже спостерігали українську драму. Журилися євреї на чужині і плакали за Палестиною. «Якщо я забуду тебе, Єрусалиме, хай забуде мене правиця моя». Плакали вже на рідній, але не на своїй землі українці. «Ой, колись ми панували, а тепер не будем. Того щастя, тієї слави повік не забудем». Але відчайдушні заклики до самих себе, розпачливі пісні і академічні розумування, старі й нові міфи, навіть геть дитячі потуги побачити козацький оселедець на палеолітичних графіті – усе це були і є намагання вирватися із рабства, покінчити з буттям, яке водночас лишалося небуттям, і зберегти те, чому немає назви, але що таки жевріло під усіма окупаціями. Бо як дуже просто, але точно зазначив колись Липинський, тільки такі зруйновані нації можуть воскресати, а не без сили в своєму гробі борсатися, які духу свого живим зуміли заховати.
Перериваючи розмірковування Віктора Єленського про поривання української душі, хочу згадати про супокій, до якого сьогодні закликають в Україні різні сили, у тому числі насамперед українська влада. У Івана Франка є поезія, яка так і зветься – «Супокій». «Супокій – святе діло, супокійні часи, та сли в час війни та бою, ти зовеш до супокою, зрадник або трус єси. Бо коли народи в згоді враз працюють, щоб природі вирвать тайну не одну, в тьму життя волить світла досить, горе тому, хто підносить самовільною війну. та коли в робочу пору в нашу хату і комору закрадаєсь лиходій, щоб здобуток наш розкрасти, ще й на нас кайдани вкласти, чи й тоді святий спокій? Як за нашу угодовість він мисль нашу, мову, совість, мов будяча, тне з плеча? Горе, хто тоді нас мирить, хто не рветься до сокири, до коси та до меча. Цю поезію Іван Франко написав 120 років тому. Чи не актуальна вона для сьогоднішнього дня України? І Віктор Єленський продовжує тему українського індивідуалізму.
Ті, хто любив український народ до безтями, так само безтямно ненавиділи його м'якість і безжурність, його слабу здатність до самоорганізації, його обережність і поміркованість. Як обурював їх принишклий гречкосій, який не бачив далі свого паркана і не поспішав стати в шерегу таких самих гречкосіїв заради майбуття свого і своїх дітей. Як дратувала їх локальна тотожність українських селян, що не бачили світу поза своїм селом, і у своєму ж селі й гинули від рук тих, хто радо користав із такої роз'єднаності. Натхненні молоді українці початку минулого сторіччя з кобзарем у одній кишені і з комуністичним маніфестом Маркса в іншій, про яких писав Іван Лисяк-Рудницький, і чути не могли тоді про християнські чесноти. Вони говорили про натиск і волю, про боротьбу, про колектив, а не про спокуту, смирення і індивідуалізм. Але християнство говорить не про індивідуалізм, а про персоналізм. Навіть за прозрінням Бердяєва, християнство – це і є персоналізм. Особа постає проти світоустрою, проти несправедливості, і у цьому повстанні поєднується із Богом як особистістю. І Бог стає на бік особистості, а не світоустрою. Християнський персоналізм – це не лише інтелект Мун'є чи Шестова, це пристрасне жадання змінити себе, свій народ, цілий світ, вирватися із зачарованого кола ролей, приписаних тобі зовнішньою колективною думкою, покінчити із амплуа одвічного невдахи, яке чомусь на напівнауковому жаргоні зветься ментальністю. Ментальність – це спосіб думання, який необхідно час від часу міняти. Між тим, дуже часто покликання на століттями формовану ментальність затіняє безвідповідальність, боягузтво і корисливість цілком конкретних людей. І якщо йдеться вже про християнський персоналізм, то він однаково у кінцевому рахунку і на граничній межі означатиме, що кожний персонально відповість за свою дію, рівно як і за свою бездію на останньому суді. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
Від загальних розмірковувань про персону до персони конкретної. У мальовничому куточку Львова між Високим замком і Шевченківським гаєм сховалася від людського натовпу невелика церква Святого Йосафата та всіх українських мучеників. 9 років настоятелем цього храму Української греко-католицької церкви і монастиря при ньому є отець Роберт Ніколетті, італієць, народжений у Нью-Йорку. Про розмову Тараса Марусика з Робертом Ніколетті у наступному матеріалі.
Історія цього місця нараховує майже 4 століття. В 1606 році біля цвинтаря був збудований невеликий дерев'яний храм, який освятили у День Святого Войцеха. Пізніше спорудили двоповерховий мурований будинок біля храму, в якому поселяться монахи. Майже через 100 років на місці дерев'яного храму був зведений кам'яний храм Святого Войцеха. В 1704 році під час облоги Львова тут квартирував шведський король Карл XII. В 1784 році монастир ліквідовують, а його приміщення передають військовим, де влаштовують пороховий склад. Після цього ікону з зображенням Святого Войцеха перемістили до церкви на Знесінню, а головний вівтар – до храму на Сихові. Храм та ікону повернули віруючим тільки на початку ХХ століття. 1933 року будинок реконструювали і розмістили там бурсу під опікою Товариства охорони дитинства. Друга світова війна та повоєнний період знову перервали повноцінне життя колишнього комплексу храму Святого Войцеха, а сам храм був суттєво пошкоджений і сплюндрований. В 1994 році храм передали у власність Львівської архієпархії УГКЦ для церковної родини посвяченого життя Мілес Єзу, воїн Ісуса. Згромадження відновило храм, і сьогодні це діюча церква Святого Йосафата та всіх українських мучеників. Отець Роберт Ніколетті каже, що храм був у жалюгідному стані, коли його одержали греко-католики.
Був склад, були два поверхи, повне сміття, пропаганда, автозапчастин, обладнання, щоб робити кіно було тут. І дякую Богу, через кардинала Любачевського ми дістали цей храм, і ми трошки-трошки знайшли гроші від дуже щедрих людей, які мають добре, велике серце, щоб допомагати людям тут, в Україні. І через їх поміч і старання постійно ми могли ремонтувати і зовні, і середині храму.
Коли йшов ремонт, отець Роберт Ніколетті працював і в селі Бортниках під Львовом, де є сиротинець для хлопців. На початку свого перебування в Україні він часто їздив за маршрутом Львів-Бортники, Бортники-Львів. Отець Роберт Ніколетті – італійського походження.
Італійське походження, народився в Нью-Йорку.
Ваша рідна мова?
Англійська мова.
А італійську знаєте?
Так.
А коли ви вивчили українську?
Коли я прийшов сюди, 9 років назад. У щоденному житті і дуже добре учитель. І наші брати допомагають мені також говорити по-українськи.
В 1992 році отець Роберт Ніколетті одержав благословення від Папи Римського.
Бог дав велику ласку, щоб дістати рукоположення від Святішого Отця. І це є знак у нашій спільноті, що ми підтримуємо навчання католицької церкви. Тобто ми хочемо сприяти, як церква любить людей і як папа опікує людям.
Перериваючи розмову Тараса Марусика з отцем Робертом, на початку якої, до речі, йшлося про дітей, хочу повідомити слухачам інформацію про проблеми дітей України напередодні президентських виборів. Керуючий Харківською Полтавською єпархією Української автокефальної православної церкви єпіскоп Ігор Ісиченко вважає неприпустимим втягування дітей у президентську кампанію. Архієпіскоп ОАПЦ вимагає захистити неповнолітніх українців від розтлінних дій політично заангажованих осіб і вжити належних заходів для виведення системи освіти поза злочинну сферу маніпуляцій громадською думкою у час президентських виборів. І Тарас Марусик завершує розмову з отцем Робертом Ніколетті.
Я запитав отця Ніколетті, ким він є – греко-католицьким чи римо-католицьким священником? І чи є для нього тут різниця?
Це є дуже добре питання. Католицька церква має різні обряди, тобто різні способи поклонитися Богу. І кожен обряд має свою літургію, духовність, святих. Але є одна церква, католицька церква. Тоді я дістав хрещення, так як римо-католицький. Коли я починав працювати тут, жити тут, я дістав дозвіл, щоб бути, називається бі-ритуал, тобто греко-католицький також. Віра не міняється, але просто обряд міняється. Але це є одна віра, одна морал, одну догму під Папу Римським.
Але ви хреститеся, я помітив, так само, як і ми хрестимося в Україні. Чи не забуваєте ви ненароком не туди похреститись?
Чи я забуваю, я хреститись, тільки якщо я стомлений.
Мілес Єзу, воїн Ісуса, це католицьке місійне згромадження. Спільноти Мілес Єзу працюють в понад 13 країнах світу на 4 континентах. В 1990 році на запрошення митрополита УГКЦ Володимира Стернюка розпочало свою діяльність в Україні. Церковна родина посвяченого життя Мілес Єзу, воїн Ісуса, розповідає отець Роберт Ніколетті, посвячує своє життя цілковито Богові, складаючи обітниці в богості, чистоти і послуху.
Це ми подібні до інших громаджин. Але щось інакше є, що у нас є мирян і священики разом у спільноті. Ми маємо розпорядок, так як монастир. Ми стоїмо 5 години, роздум, служба Божу. Маємо 3-4 години молитви кожного дня. Мирян наші можуть посвятити будь-яку роботу до Бога. І дійсно ми маємо політики, ми маємо пілоти, ми маємо міліції, ми маємо учителі, механіки. Все, що може бути, ми робимо для Ісуса Христа.
Отець Роберт Ніколетті каже, що в цьому згромадженні є 13 ступенів членства через різні посвячення – від людей світських до монахів. До речі, церкву Святого Йосафата розписала чешка, яка тепер мешкає в Каліфорнії.
Вона пішла сюди 2 роки підряд літом і малувала цей храм майже сама. Мала 70 років і лазла наверх там, щоб малювати всі ікони. І вона робила це безплатно. І це велика жертва для неї, велика поміч для нас і велика слава для Бога.
А хто писав по-українськи?
Напевно, вона робила це. Так, вона знає українську мову.
Я запитав отця Ніколетті, наскільки він приїхав до Львова і чи не планується ротації.
О, ми не маємо термін. Тобто я вже тут 9 років, я буду тут, поки що Бог вирішить інакше.
На прощання отець Роберт Ніколетті сказав мені, що багато людей шукають, де Ісус, а Ісус в Ківоті.
Ісус в Ківоті тягне нас до себе і хоче, щоб ми були близько до Нього. Це тому, що я тут, тому що Ісус там. І я знайду Його кожен день там. Багато людей шукають, де Він. Шукають. Але Він сказав нам, де Він є. І я даю запрошення до вас особисто. Якщо ви хочете знайти Ісуса Христа, йти близько до Ківоті і говорити з Ним. Закривати очі, забувати про все і говорити з Ним. І я певний, що ви будете знайти Його живий і воскресний.
Говорив отець Роберт Ніколетті, настоятель церкви Святого Йосифата у Львові. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Львів, Київ.
Кожен, як вище відзначив отець Роберт Ніколетті, має говорити з Ісусом Христом персонально, конкретно. Якраз про християнський персоналізм йдеться у роздумах відомого українського філософа, правозахисника, редактора часопису «Наша віра» Євгена Сверстюка.
Одна людина – особа в християнській релігії. Християнство охопило континенти, але це релігія не для мас. Це вчення для однієї людини. Учитель йшов на Голготу самотній, у терновім вінку, усіма покинутий. Маси зібралися навколо первосвящеників. Вони проголосували за звільнення свого, за розбійника і за страту пророка. Вони усі разом кричали те, що підказав їм Синедріон: «Розпни його». В Євангелії Христос один з'являється до самотнього проповідника Йоанна Хрестителя. Хто, крім них, почув голос Святого Духа? «Це син мій улюблений, у нім моє благовоління». Перед виходом на проповідь Христос постив 40 днів у пустелі. І прийшов до нього лише дух спокуси. Звичайна самотність Бога. Але що творив Бог, оточений юрбами цікавих, які його супроводжували? Окрім одного масового акту весільного чуда з вином в Кані Галілейській і окрім нагодування 5 хлібами 5000, він скрізь мав справу з людиною. Він будив людину і рятував людину. Його проповідь на горі перед множеством народу, по суті, була нечувано високим голосом, який могли почути лише одиниці, звичні думати над правдами закону. Це був вічний посів, але куди падали зерна про всепрощення і цілковиту безкорисливість в корисливому світі? Як могли це сприйняти фарисеї, знавці священних текстів, це можна уявити. Але важче уявити, як проростало це зерно в серцях спраглих нової віри і правди. А саме це є головним. У нас є ілюзія справжності і величі, коли це зв'язано з масами. Всі ще пам'ятають хрестоматійний вірш Маяковського: «Единица вздор, единица ноль, один, даже если очень важный, не поднимет пудовое бревно и не воздвигнет дом пятиэтажный». От щось приблизно такі пласко-матеріалістичні міркування про особу, яка була системою загнана в масу і знівельована. Але маси безликі, завжди безликі. Образ і подобу Божу несе в собі одна людина. Саме її створив Бог, особу, а не масу. Фарисеї, ті пильнували масового дотримання обряду, масового дотримання суботи, масового побивання камінням одного порушника. Зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, не пускаєте, казав їм Христос.
Я нагадаю, що ви слухаєте роздуми Євгена Сверстюка про український християнський персоналізм. І слухайте далі завершення теми його роздумів «Християнство і персоналізм».
В масі губиться цінність особи. Злочинні винарі у притчі Христовій зрікаються обов'язку перед господарем. Уздоровлені 10 прокажених забувають подякувати за зцілення. Юрби, які вітали в'їзд Христа до Єрусалиму, за тиждень десь зникли, і жоден не кинув йому пальмової гілки, коли вели його на Голготу. Дуже проста і дуже вражаюча відповідь фарисеям про доброго пастуха, який полишає всю отару і йде шукати однієї овечки. І витягує її з ями, порушуючи заборону працювати в суботу. І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 99 незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один з цих малих. І той один, якого розшукує і рятує Бог, нічим не прикметний. Він може бути блудним сином, що змарнував батькову спадщину. Тобто він, з погляду його рідного брата, не вартий прощення, не вартий милосердя і не вартий уваги. Але для батька особлива радість в тому, щоб врятувати одного загубленого сина. Власне, в цьому персоналістичний принцип християнства. З погляду сучасної людини, загубленої в многолюдді, навіть дивно, яке значення має уздоровлення незрячого, зцілення сотникового сина чи віра якогось каліки. Але чим відрізняється Новий Завіт від Старого, який проголошує ту саму любов до ближнього? Передусім тим і відрізняється, що від проголошення любові до віднайдення ближнього у спраглому, в голодному, угнаному, в ув'язненому, віднайдені конкретного ближнього. Любов до Бога перевіряється ставленням до окремої людини, яка просить милосердя. Але чи не найвищим апотеозом персоналізму в Євангелії є заслуга однієї особи перед Богом? Задля одного праведного Бог може врятувати, пощадити місто, навіть таке, як Содом. Задля одного праведника. Праведник має бути врятований. На цьому тримається світ. Міражний світ сильних і гордих. Обличчя особи, любов особи, молитва особи, творча сила особи. На цьому тримається світ. Для Радіо Свобода Євген Сверстюк.
Рівно 400 років тому чернець-аскет, полум'яний патріот України Іван Вишинський відвідав рідну землю, повернувшись із Афону, де молився в печері за свій народ. Найбільше боліла душа Вишинського якраз за неуміння своїх земляків-українців по-справжньому дбати про долю рідної землі. Цього літа чимало українських політиків відвідали Афон, де молився понад 40 років Іван Вишинський. Чи відчули вони хоч у чомусь там на Святій Горі духовні поривання українського подвижника духу? Віктор Ющенко, нинішній кандидат в президенти, молився цього року на Афоні в монастирі разом зі своїм сином. Пізніше, під час Афінської олімпіади, побував на Святій Горі разом із митрополитом Володимиром Сабаданом Української православної церкви Московського патріархату, нинішній український прем'єр Віктор Янукович, також кандидат в президенти сьогодні. Чи цікавилися українські високі особи, молячись в монастирях Афону, долею і духовною спадщиною українських подвижників духу, того ж засновника українського чернецтва святого Антонія Печерського, який багато років молився в печері біля Афонського Есхіменівського монастиря, заснованого ще у V столітті Христової ери? І як тяжко Антоній переживав міжкнязівські усобиці в Києві після смерті Володимира Святителя і за те, що самі сильні світу цього зраджували свою країну та закликали на рідні терени чужинські війська. Тому й подався святий Антоній знову у свою Афонську печеру молитися за свій народ. Чи не вплинуло це на з'яву такого сильного політика, як Ярослав Мудрий, котрий прислухався уважно до повчань київських ченців-аскетів, таких як Антоній чи Феодосій Печерський? Чого лише варта молитва святого Феодосія за всіх християн на землі? Українські аскети, котрі внесли свій вклад у встановлення Афону як землі праведних чинів ангельських, найбільше засуджували насильство супроти народу у його різних проявах, зраду рідної землі, поневолення рідного народу, чому часто сприяли і власні аристократи, власні церковні верхи. Сьогодні ці повчання і святого Антонія, і Феодосія Печерського, і Івана Вишинського, і Паїсія Величковського надзвичайно актуальні для українців. Як писав Іван Вишинський, звертаючись до українського народу з Афону, цитую, «На панів же ваших українського роду, на синів людських, не сподівайтеся, в них немає спасіння». Або ж ще його слова про панівну верхівку України, яка часто зраджувала свій народ, продаючи його у рабство завойовникам, цитую, «Не вашою чи милістю віру ділами злими наперед ще розорили? Чи не ваші милості бажання гендлярства грошового і достатку світського джерело хітті в собі розпустили і нажертися ніяк не можете, і ще більше зафоріли жадобою, бажаючи достатків світських?» Кінець цитати. Чи не до сьогоднішніх супербагатіїв та високих чинів церковних в Україні звернені слова Вишинського? Чи знають сьогоднішні верхи у Києві хоч частину із духовної спадщини українських полемістів, аскетів? Або чи не відчувають вони навіть на якомусь близькому до містичного рівні того, що відбувається сьогодні в Україні, у світі? Бо надходження повідомлень про з'яву образу святого Феодосія Печерського нинішньому патріархові Московському при досить суворих обставинах не виключають певних роздумів. Як тут не згадати опис Густава Юнга про розсіяну свідомість як форму матерії і про його юнацький сон, розмову із мудрецем римських часів, котра визначила все подальше життя вченого? А чи не дивно, що російський президент вже втретє не може потрапити на Афон? Ми не хочемо нагнітати якісь містичні настрій довкола цього, але чи не повчальні сьогодні для українців слова їх земляка, якими він радив ще 400 років тому вигнати з рідної землі, цитую, «вовків, злодіїв і розбійників»? Кінець цитати. І далі Іван Вишинський запитує, цитую, «Тепер у нас тая дурная Русь життя чистого шукає. Тепер у нас цноти, увічливості і доброго сумління бачити прагне, чого і ми не маємо, і тому і від них соромимося. Але як маємо вчинити?» Кінець цитати. Чи не настав час землякам Івана Вишинського відповісти на це хоча б через 400 років після пророчого запитання афонського аскета, якщо вони, ці земляки в Україні, готові до цієї відповіді? Василь Зілгалов, Радіо Свобода. Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Її автор-вкладач Василь Зілгало, допомагав мені звукооператор Павел Шідло. Нагадаю лише, що не варто забувати про актуальність сьогодні запитання Івана Вишинського – як маємо вчинити. Говорить Радіо Свобода.